Liewe gemeente,
ek wil 'n vraag vir ons in ons midde los. Dink julle Vader het ons verlaat? Maar dink mooi voor die antwoord. Hoor jy nee en voor jy ja? Ek het gaan gehou oomlik al hoor. Het Vader sy hand van ons, ek praat nie spesifiek in gemeente verband, as volk. Het Vader sy hand van ons onttrek? As ons kyk na die toestand waarin ons volk is. As ons sien ongeluk tref gelowige en ongelowige mense, maar ongeluk tref gelowige mense, mense wie ons ken, en as ons bid, en dit voel van ons, ons breek nie deur in ons gebed nie, en Vader beantwoord nie ons gebed nie, of beantwoord Vader nog ons gebed. En ek het dit een aktuele onderwerp gevind die laaste ruk, en dit het in ons donderdagavond bidgroepie ook uitgekom. Die onderwerp van het Vader ons verlaat of beantwoord hy nog ons gebede. En ek, dit bring ons dan by die tema van die boodskap wat ek vandag gaan aflewer. Ek kry die idee dat ons twee groepe gelowig is, nie ongelowig, gelowige mense. Die een groep sê, dit voel vir hom, hy is gelowig, maar dit voel vir hom, Vader Jahwe het ons verlaat. Dit voel so amper asof alles wat hy doen, te vergeefs is. Hy weet Vader Jahwe is daar, maar hy hoor ons nie, want hy het ons verlaat. Dit is amper soos haar rook in een lampik, wat hy rook nog, maar nog een teleerstelling en is voorbij. Dit is wel of die een groep gelovig is wat ek sien. En dan die ander groep gelovig is wat sê, Vader Jahwe beantwoord nog gebed. In spite van die feit dat hy ver voel, en hy nie nabij jou voel nie, hy beantwoord nog gebed. En dit is my soal die twee pole in die gelovige se wereld op die stadium, wat ek ervaar. En ek kan helemaal verstaan, dat iemand vandag kan voel, dat Jahwe ons verlaat het. Ek verstaan dit. En ons kan niemand kwalijk neem vandag, as hy so voel, dat hy ver van Jahwe af is, en Jahwe ons verlaat het. Nie. Want weet jy, ek seker daarvan elkeen van ons, iewers in ons leven, was ons op 'n plek, waar ons ver of verwijderd van Jahwe gevoel het. En dit beteken nie dat as jy al reeds daar was, jy kan nie weer daar wees nie. Dit kan met enig een van ons morgen of oormorgen gebeur, dat ons skielik ons in 'n situasie bevind waar dit vir ons voel, die Vader het ons verlaat, hy voel ver. So wat ek wil sê is, ons kan nie iemand kwalijk neem wat vandag so voel nie, want dat kan selfs met ons gebeur, of dat kan selfs mense in ons midde wees wat so voel. Maar vandag wil ek wil vir ons deel waar ons kan kom op 'n punt waar ons nie hierdie twee polarisasies het nie. Waar ons kom op 'n punt waar die gelowige weet Jahwe beantwoord gebed. En Jahwe is nie ver van ons af nie. Ek gaan vir ons hierdie stukkie lees, Johannes 15, vers 1 tot 11, en dit is die boodskap vandag. Ek gaan in een keer deurlees. Volg my. Yeshua is aan die woord, en hy spreek met sy disciples, hy sê vir hulle, ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouwer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, maak hy skoon, sodat het meer vrug kan dra. Julle sal reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, sê Yeshua, soos ek in julle, net soos wat die loot geen vrug kan dra uit homself nie, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, en julle is die lote, wie in my bly en ek in hom. Hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die lood en verdroog. En hulle maak dit by mekaar en hulle gooi dit in 'n vuur en dit word verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan wees. Hoe lyk 'n wynstok? Wat het ons 'n prentjie van 'n wynstok op die bord? 'N wynstok is gewoonlik 'n stam wat uit die grond uitgroei. Reg. Dan verdeel die stam in twee arms, soos hulle sê. Hy maak twee arms. Uit hierdie twee arms groei daar stamtakke. Dit is nog alles deel van die stam. Nie een van daai is vrugdraande lote nie. Dit is die stam, dis die wynstok. Uit hierdie arms groei hierdie stamtakke. En uit die stamtakke is waar die loot groei. Die vrugdraande loot. Kom ons gaan terug. Na 15 vers 1. Wat doen Yeshua? Jou eerste. In die begin van die hoofstuk. Hy identifiseer heel eerst homself en hy identifiseer dan die Vader. Hy sê, ek is die wynstok. Hy is geïdentifiseer. Hy sê, my Vader is die landbouwer. En dan in vers 3, vers 2, dan gaan hy aan en dan sê hy van die lote. Eigenlijk in vers 5 eers, sê hy, ek is die wynstok en julle is die lote. Dan identificeer hy ons eigenlijk eers. Maar hy het drie rolspelers in hierdie metafoor, wat hy vir ons uitlig. Die wynstok, die landbouwer, die lote. Yeshua, die Elohim, ek en jy. En eerstens wil ek, ons moet gaan kyk na, Yeshua is die wynstok, en ons die lote. Weet julle wat doen die wynstok? Die wynstok bevat die lewe. Die wynstok is die ding wat die voedingsstowwe uit die grond uittrek. Die stam, die wynstok is die ding wat die lewe gee aan die lote wat uit die stam uitgroei. As ons wie die lote is, nie in die stam is nie, en nie uit die stam uitgroei nie, dan het ons geen bron van lewe nie. Yeshua is die stam, en ons kry ons lewe uit die stam. Met ander woorde, as ons nie uit die stam uit is nie, dan sal ons verdroog, en ons sal nooit kan doen wat ons veronderstel is om te doen as 'n loot nie. Ons kan nie vrug dra nie. Dan lees ons in vers 4. Hy sê, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra uit homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Daardie woordjie bly, die King James version sê abide. Die Engels sê abide. Die Griekse woord vir daai bly beteken mina of is mina. Dis die Griekse woord, mina. En ek het gaan opsoek wat beteken dit. Hoor bietjie wat sê Yeshua as hy sê, as julle in my bly en ek in julle. Wat beteken daai mina, daai bly? Dit beteken om voort te gaan in. Om saam mee te wandel. Om saam mee te woon. Om gevestig te wees in. Om nie van al weg te beweeg nie. En om in die teenwoordigheid te wees van. Dit is geweldig. Dit is nie net, dit is so klein woordjie in Afrikaans, maar die betekenis daarvan mis ons. As ons net bietjie grou om te sien wat probeer Yeshua sê nie. En hierdie hele tekstgedeelte wat ek nou gelees het, kom die woordjie bly die heel tyd voor, hy kom die heel tyd voor, en elke een van die woordjies bly, het die selfde Griekse woord, mino. Elke een van hulle, julle kan gaan kyk, het die selfde woord, mino, as hy sê, ek in jou bly in, ek bly in jou en jy bly in my, en al die kere wat die woordjie bly herhaal word, is dit die selfde betekenis wat ek hier vir julle gelees het, wat hy bedoel. Nou wil ek vir ons vers 5 en 6 weer lees. Hy sê, nou dat jy weet wat beteken bly, wat ek sommer hier by die betekenis ophou. Ek, Yeshua, is die wynstok. Ek is die lewe, ek is die ding wat vir jou die voedingsstowwe gee, en jylle is die lote. Jylle groei op my, jylle is die ouens wat die vrug moet dra, wat hierdie voedingsstowwe wat ek vir jylle gee, moet neem. Wie in my bly, wie in my voortgaan, wie in my, saam met my wandel, wie saam met my woon, wie in my gevestig is, wie nie van my al weg beweeg nie, en wie in my teenwoordigheid is, wie in my bly, en ek bly, en ek in hom, dan word hy in sy Heer, ek bly in jou, so hy bly in jou, hy is teenwoordig in jou, hy wandel saam met jou, hy woon saam met jou, hy wyk nie van jou af nie, hy is in jou gevestig en hy is in jou teenwoordigheid. Hy dra veel vrug. Maar sonder my, die wynstok, die lewe, voedingsstowwe wat ek vir jou gee, sonder my kan julle niks doen nie, julle wat die lote is. Vers 6, as iemand in my nie bly nie, en ek gaan dit weer herhaal, wat jy dit verstaan, as iemand in my nie voortgaan nie, as iemand nie saam met my wandel nie, as iemand nie saam met my woon nie, as iemand nie in my gevestig is nie, as iemand van my al weg beweeg, en as iemand nie in my teenwoordigheid is nie, as iemand nie in my bly nie, dan word hy uitgewerp, soos een loot, wat nie in die stam bly nie, en hy verdroog, en hulle maak dit by mekaar, hulle gooi dit in een vuur, en het word verbrand. Hierdie bly, verstaan ek, is amper soos een eenwording, dis soos een huwelik. Yeshua is besig om deur hierdie metafoor wat hy vir ons te vertel, eintlik iets baie diepers vir ons te sê. Hy begin deur hierdie gelykenis van die wynstok, maar onderliggend praat hy eintlik van 'n verhouding tussen ons en hom. En na baie gemeenskap, dis eintlik wat hy sê, soos wat die loot in die wynstok bly, daai een, so moet ons in Yeshua wees. En dan die derde rolspeler wat hy vir ons gewys het, was, in hierdie metafoor, was die Vader. Ek lees weer vers 1 en 2. Hy sê, ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouwer, en elke loot wat in my, die wynstok, Yeshua, nie vrug dra nie, neem hy, die landbouwer, weg. En elke loot wat vrug dra, die maak die landbouwer skoon. En hierdie woordjie skoon, in Grieks beteken om te snoei. Nie skoon maak nie, snoei. Die maak hy skoon, wat die landbouwer is, sodat die loot meer vrug kan dra. Weer die Engelse, die King James praat van die landbouwer as die husbandman. En die betekenis van die woord landbouwer of husbandman beteken boer. In die sin van die een wat die land bewerk en die een wat die land versorg. Die werker van die land. Dit is wat die woord husbandman of landbouwer dan beteken vir ons. En ons sien twee dinge uit die eerste twee tekstverse.
Die lote,
wat vanuit die stam, die wijnstok, nie vrug dra nie, word weggegooi. Hy sê, die neem hy weg. En hy sê, die lote wat vrug dra, die maak hy skoon. Maar die wegneem en die skoon, is eintlik 'n wegneem en 'n snoei. So ons moet definieer nou, wat die verskil tussen die wegneem of die weggooi, is eintlik soos 'n weggooi, die gooi hy weg. En die maak hy skoon, die snoei. Met ander woorde, die landbouer loop in die land, hy kom by die wingerd, hy sien die loot wat nie vrug dra nie. Wat doen hy? Hy knip hom, hy die stam, hy knip hom so af. Teen die stam, knip hy die loot af, en hy gooi hom weg. Dis die weggooi van 'n loot, wat nie vrug dra nie. Maar wanneer hy kom, by die loot wat vrug dra, nou sien jy hierdie geweldige loot, dan snoei hy hom. Die verskil is, hy knip hom nie by die lewe af nie. Hy maak hom van so lank, aansienlik korter, en hy hou hom daar. Want die loot moet nog vrug dra weer. Die verskil tussen die weggooi en die snoei, is dat wanneer jy weggegooi word, dan word jy afgeknip van die lewe, en jy word weggegooi. Maar wanneer jy gesnoei word, dan behou jy jou lewe, jy behou om te lewe in Yeshua, maar jy word geknip. Jy word van so lank nou net so kort. Dis die verskil wat ek wil hê, ons moet sien wat die landbouer doen. Ek het verlede week Sondag, toe het een van my baie goeie vriende by my kan kuier, en hy is 'n landskapsargitek, een landscaper. En ons het nou ons eie plekje, ons het nou ons eie huisie, ek het my eie tuin, ek het my eie roosboompies wat in my tuin groei julle, en wat ek van sneeu weet is gevaarlik. Ek het my altyd so in die tuintjie geloop, en as ek een dooie roos knoppies sien, wat nou klaar geblom het, dan het ek my afgeknip. Dat ek so al die dooie knoppies afgeknip. En Wayne kon keier by my verlede week Sondag, en hy is nou die kenner, ek spat hom so deur die tuin, ek sê vir hom, sien jy nou hierdie roosboom vir my, en hy staan so groot. Ek sê vir hom, wat kan ek doen om hierdie oudjie bietjie te kry, om my meer blomme te gee? Ek wys toe vir hom twee sytakke wat so bietjie skuins uitgroei. Ek vraag hom of ek hierdie twee kan afsny. Hy kyk my so, hy glimlag, hy sê vir my, weet jy wat moet jy doen? Jy sny hom so hoog van die grond af. Dan sal jy sien hoe blom hy. Hoe stoot hy nuwe lote en hoe stoot hy nuwe blomme. Ek het nie die ding lekker verstaan nie, want ek weet nie baie van die goed af nie. Ek knip net koppies af. Dit het ek het bietjie gaan oplees wat sê die kenners rondom die snoeiproses van vrugtebome en die snoeiproses van wingerde. Ek gaan julle lees wat het ek gekry. Julle kan dit self op die internet gaan soek. Ek lees vir julle. Die takke of die lote moet terug of nader gesnoei word aan die ouer hout, die stam. Die rede vir die terugsnoei is sodat die takke of die lote weer kan leer om afhanklik te wees van die stam. En die stam sodoende weer die takke kan voed met al die nodige middele om nuwe vrugte te kan produseer. Dit is 'n manier, dit is nou die snoei, is 'n manier om te verseker dat die takke of die lote altyd sal onthou waarom hul voedingsstowwe te gaan uitneem vanuit die stam. Sou die takke of die lote nie gesnoei word nie en gelos word om wild te groei, sal dit die roete na die voedingsstowwe vergeet, sodat dit sal verdroog, doodgaan en uiteindelik afgesny moet word. Nou ons het wel ons geestelike brille op. Ons begin hoor hoe hierdie praktiese ding in die snoei van vrugtebome toepaslik is in ons geestelike lewe. Jahweh snoei sodat hierdie lang loot, sodat die afstand tussen die loot en die lewe net so kort is, sodat die loot nooit vergeet waar hy sy lewe moet gaan haal nie. Want as hierdie lood lank word, dan vergeet hy nader aan die roete, na die voedingsstowwe, en hy verdroog. Hy dra al hoe minder vrug, en hy verdroog. Hy teer op homself, eintlik. Jahwe, wat die landbouwer is, forceer ons behalf, dier die snoei, of dier die seerkry proces, forceer hy ons om altyd gefokus te bly op Yeshua. Is dit nie wonderlik nie? Hy forceer ons om altyd ons oog gerig te hou na ons bron van lewe. Dit is wat die snoei aan ons doen. Sodat uiteindelik, as hy jou gesnoei het, met die volgende oes seisoen, as hy verby jou kom, hy vrug aan jou kan kry. Want hierdie snoei gee weer lewe aan die tak en hy trek weer alles uit en hy produseer weer vrug. Sodat wanneer die landbouwer kom by die lood, hy weer vrug kan kry. Wat nou gemaak met hierdie metafoor wat ons nou deurgetrap het? Want ek wil eintlik by iets anders uitkom. Maar ek moes dit vir julle verduidelik dat ons verstaan waarheen ons op pad is. Ek wil vir julle wys dat ons wel kan uitkom by 'n plek in ons lewe waar ons weet en waar ons ervaar en waar ons sien dat Jahwe ons gebede beantwoord. En dat op 'n plek in ons lewe waar ons kan kom waar ons nie weer hoef te wonder waar is die Elohim en het hy ons verlaat nie. Dat ons nie meer hierdie twee groepe sal hê nie, maar dat ons die disipel van Yeshua sal hê wat sal weet die Elohim is 'n waarmaker van sy woord en 'n beantwoord gebed. Dis waarby ek wil uitkom. En ek wil sê die gebedslewe van daai tipe gelowige sal daarvan moet getuig. Hier is die kruis. Vers 7. En ek wil nou sê nooit ooit weer kan ons vers 7 lees in isolasie soos ons het altyd gedoen het. Yeshua het hierdie vers so in die middel van sy landbou wynstok metafoor geplaas vir 'n rede. As jy nie die metafoor verstaan van die wynstok en die landbouer en die lote voor jy by hierdie vers 7 kom nie, dan sal jy nie vers 7 verstaan nie. So daar was 'n rede hoekom hy dit eers vertel het en toegekom het waar hy kom. In vers 7 lees ons: As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hy gee vir ons twee voorwaardes. En hy sê as ons dit doen, dan kan ons vra net wat ons wil en ons sal dit verkry. Die eerste een is, as jylle in my bly, en ek herhaal weer, Mino, as jylle in my voortgaan, as jylle in my wandel, as jylle saam met my woon, as jylle in my, om in my gevestig te wees, in my gevestig is, om nie van my af weg te beweeg nie, en in my teenwoordigheid is, verstaan jylle nou, die voorwaarde wat hy daar vir ons gesê het. Ons het gesing vanoggend, as jylle in my bly en my woorde in jylle. Maar ons het nie die implikasies verstaan van wat ons sing. Dit is die eerste voorwaarde. Hy sê, soos wat die lood in die wynstok moet bly, Mino, so moet jylle in my bly. Dit is die voorwaarde 1. Die tweede voorwaarde sê, en my woorde in julle, so hy sê as en, tweede voorwaarde is my woorde moet in julle Mino. En hy praat nie van skrifkennis as hy sê my woorde moet in julle bly. Jy kan hoeveel tekstversies in die Bybel uit jou kop uitken, dis nie skrifkennis en geleerde tekstversies, gememoriseerde tekstversies waar van Yeshua nie praat. Hy praat eintlik van gehoorsaamheid. Hy probeer sê, dat sy woorde moet so diep in jou verstand gevestig wees, versadig wees in jou siel, dat alles wat jy doen, jy hom in sal verheerlik. Dit is eintlik 'n gehoorsaamheid waarvan hy praat, as hy sê, laat jou woorde in my wees. Kort opgesom dan, in 'n makliker Afrikaans, is eerste voorwaarde, is wandel nou gesed met my. Ok, julle sal nou al die ander goed onthou wat ek gelees het. En die tweede een is, wees aan my woorde gehoorsaam. Dis die voorwaardes vir vers 7, wat, 'n belofte wat hy aan ons gegee het. Dan sê hy, as julle hierdie doen, vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. En ons dink, net wat ons wil hê. Lekker. Net, en hy sê, ja, net wat julle wil hê. Yeshua het nie in daai teksvers beperking gestel nie, het hy? Hy het nie beperking in jou gebed gesit daar nie, en hy het nie beperking in sy gee van die gebed gestel nie. So ek gaan ook nie 'n beperking nou daar inskryf nie. Maar ek sê nie, deur hierdie vers, los ons nou die agterdeur oop vir die ouens as die prosperity teachers wat vir jou wil sê, as jy 'n gelowige is, en jy is 'n kind van Vader, dan is dit veronderstel om finansieel, materialisties, en alles van hierdie wêreld goed te gaan met jou. En as dit nie goed gaan nie, dan is daar fout in jou gebedslewe, want Yeshua het dit vir ons neergeskryf. Ons los nie daar agterdeur oop nie, en dan gaan vir ons verduidelik hoekom nie. Miskien as ons die vers in isolasie uithaal, dan kan ons dink, hierdie vers kan vir ons enig iets gee, net wat ons wil hê, soos wat die wêreld het eintlik vandag vir meeste van die mense aanbied. Maar, weet julle hoekom kan, ek wil dat julle verduidelik, hoekom kan Yeshua 'n belofte maak soos hierdie, waar hy eintlik, ek wil nie sê homself kwesbaar maak nie, maar eintlik, vir jou sê, die toneel is joune. Hoe kan Yeshua so 'n belofte maak? Want, hy kan dit doen, want, as jy in hom bly, soos wat 'n loot in die wynstok bly, en sy woorde bly in jou, en jy is hom gehoorsaam met sy woorde, dan word jou wil om alle nader aan Vader se wil, tot julle wil een is. Jy kom op 'n plek in jou lewe, as jy die voorwaarde in die wynstok bly, van hom leef, van dit wat hy gee, joune maak, dan word jou wil loodreg die wil van die Vader, omdat jy in Yeshua bly. En nou, as jy tot hom bid, omdat jy in hom bly, sal jy nie buite sy wil bid nie. En omdat jy nie buite sy wil sal bid nie, en jy gebed sal doen wat in sy wil is, dan sal jy vra net wat jy wil, en jy sal dit verkry. Yeshua het nie nodig gehad om 'n beperking in te skryf nie, want wat hy doen is, hy beroep homself op jou om te verstaan die metafoor van die wyns, die loot en die wynstok in die land. Want as jy dit verstaan, dan is daar nie 'n beperking aan jou gebed nie. Want jou gebed sal nie buite die wil van die Vader wees nie. Nou kan hy vir jou gee dit wat jy vra. Het jy al ooit gebid en skielik in jou gedagte, dan, of in jou hart, het jy 'n begeerte gekry om vir iemand te bid, of om vir 'n spesifieke saak te bid? Dis 'n begeerte wat skielik jy weet is nie vanuit jouself. Mense sê, die Gees het my gelei. Het jy dit al ervaar? Jy bid en dan skielik ervaar jy iets in jou binneste wat sê, bid vir die persoon, of bid vir hierdie saak. Dit is die wynstok wat jou lei, omdat jy in die wynstok bly. Mino. Wanneer die wynstok jou in jou gebed lei, en vir jou 'n ding op jou hart plaas om voor te bid, dan kan Vader kragtig daai gebed vir jou beantwoord. En jou gebedslewe sal getuig van beantwoorde gebed. En hieruit lei ek af dat beantwoorde gebed in die lewe van die disipel van Yeshua eintlik nie 'n skaars verskynsel moet wees nie. Van die ware disipel van Yeshua bly in die ware wynstok. Nie nou in die ware wynstok. So beantwoorde gebed in die lewe van die ware disipel is nie veronderstel om 'n rare verskynsel te wees nie. Johannes 14 vers 13 en 14. Ek lees dit vir julle. En wat julle ook al in my naam vra, dis net 'n hoofstuk voor waar ons nou mee is. En wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen. As julle iets in my naam vra, sal as julle my liefhet, dan bewaar julle my gebooie. Johannes 16 vers 23. Tweede sinnetjie in die vers. Voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Met ander woorde, dis nie 'n versie wat hy vir ons in isolasie gegee het, so versteekte versie, waar hy gesê het, so terloops, vra vir my iets en ek sal dit vir julle gee nie. Hy het in hierdie tyd wat hy daar by die disipels was, het hy het vir hulle probeer oor en oor laat verstaan wat dit is wat hy bedoel. Ons lees in 1 Petrus 3 vers 12. Want die oog van Jahwe is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Nou kom ons lees dit met, ek het dit nie op nie, ek lees dit so, kom ons lees dit met die bril van die metafoor van die landbouer en die wynstok. Want die oog van Jahwe, die oog van die landbouer is op die regverdiges en sy ore is tot hulle gebed. Jy wees ons geregverdig. Uit nou kom het nou getuig. Ons is geregverdig deur Yeshua. Die oog van jou wees op die regverdig is. As ons in Yeshua nie nou, dan is jou wese oog op die regverdig is en sy ore is dan tot hulle gebed. Dan sal jy weet, as disipel van Yeshua, hy beantwoord nog gebede. Ek gaan terug na Johannes 15 vers 8. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disipels wees. Ek het dit nou al reeds vir julle gesê, ek bly hieruit af. Hierin is my Vader verheerlik, julle sal veel vrug dra, en julle sal my disipel wees. Ek lê dit af dat die disipel van Yeshua, deel van die vrug wat die disipel van Yeshua sal hê, is beantwoorde gebed. Dis wat ek hieruit aflei. Vers 9. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my, sê Yeshua. So vers 9 sê hy vir ons, dat ons in die liefde moet bly. Maar vers 10, sê hy vir ons hoe ons in hierdie liefde moet bly. Hy sê, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Dis nie die stelling wat hy gemaak het, nie, hy het gekwalifiseer na vir ons. Hy sê, soos wat ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Eintlik wat hy sê is, as julle my lief het, wees my gehoorsaam. As julle in my wil bly, as julle in my wil abide, in my mina, en hy verskuif die fokus net so na die liefde, skielik so na die landbou story, skuif hy die fokus op die liefde, dan as julle in my bly, sal julle my gehoorsaam wees vanuit die keuse van liefde, 'n gehoorsaamheid wat sy oorsprong in liefde het. En hy skets vir ons die gesindheid waarmee die disipel van Yeshua in Yeshua abide, in hom en sy woorde in hom gehoorsaam is. Dis die gesindheid wat hy vir ons deel, die liefde. Dan wil ek weer vra wat ek gevra het. Het Vader ons verlaat? Of beantwoord hy nog ons gebed? Ek dink nie hy het ons verlaat nie. Ek dink ons het begin onafhanklik word van die stam van die wynstok. Ek dink ons het vergeet. Ons het te wild gegroei. Ons het vergeet waar die bron van ons lewe is. Ons het vergeet waar ons die voedingsstowwe, die dinge wat ons in hierdie lewe die krag gee om vrug te dra, het ons vergeet. Ons weet nie meer wat het is om in Yeshua te bly, te mien hou nie. Ons het al die dinge vergeet en dan wil ons weet, waar is die Elohim? As ons kyk na die volk. Waar is die Elohim as ons sien dit gaan sleg met gelowige mense? Waar is die Elohim as ons nie beantwoording op ons gebed kry? Vader, beantwoord nog ons gebed. Maar onthou, sy blanke getekende check het twee voorwaardes. As jylle nou geset het my wandel, en van my afhanklik is, soos een loot van een wynstok, en as jylle my gehoorsaam is in liefde, dan is daar nie een beperking van die bedrag wat jy op die check kan skryf. Ek sluit ons af met die versie Romeine 12 vers 12. Paulus in die woord, hy sê, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, en volhard in gebed. Verbly julle in die hoop, weer eens, wees ons hoop, wat is ons hoop? Ons hoop is in Yeshua, Yeshua is ons hoop. Met ander woorde, ons moet ons verbly in ons meester. Ek gaan nou weer vir ons gehou, vers 11 lees. Julle kan het volg op die bord van Johannes 15. Hy sê, dit het ek vir julle gesê. Dit is nou na hierdie metafoor verduidelik. Hy sê, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly. Mino. Selle bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan mino. En julle blydskap volkome kan word. As ons in wat die lood is, in die wynstok bly, dan stuur hierdie wynstok vir ons voedingsstowwe. En een voedingsstof naamlik blydskap, wat terloops baie noodsaaklik is vir ons groei. En as ons die blydskap vanuit die stam ontvang en inneem, dan word die blydskap binne in ons volkome. Weet jy wat is die onvolkome blydskap? Dit is die blydskap waar jy jouself moet forceer om bly te wees oor 'n saak, deur 'n keuse wat jy maak. Dit is onvolkome blydskap, want dit is blydskap uit jouself. Dit is ten minste blydskap. Maar die volkome blydskap is wanneer ons in die wynstok bly en die wynstok se blydskap binne in ons begin borrel, dan sal jy altyd een rede hê om bly te wees. Jy gaan nie een rede soek nie. Jy sal altyd een rede hê om bly te wees. Dit is die volkome blydskap wat ons moet soek. Ons moet in Yeshua begin abide. Die tweede ding wat hy sê is, wees geduldig in die verdrukking. Vir my is die verdrukking een type van die snoei. En ons weet dat die snoei is noodsaaklik vir jou groei, en dit is noodsaaklik dat jy weer kan vrug dra. Die snoei proses hou die Elohim ons gefokus op die bron van die lewe. Wat ook al metode die Elohim gebruik om jou te snoei, afhangend van hoe wild jy gegroei het, jy het volgend gesê, ons is nie wild nie, maar so mooi teer het gesê, afhangend van hoe wild jy is, hoe die Elohim, wat die metode is die Elohim jou moet gebruik om te snoei, maar in die snoei in jou lewe, moet jy weet, Vader probeer jou focus op Yeshua. Moet nie sy werk vir moeilik maak, he. En ek het hier so een statement, soos die Engels sê, neergeskryf, en ek moet hom lees, anders kan ek hom nie sê nie. Wanneer jy verdruk word, en Elohim vertrou, jy wat nou die lood is, goed, wanneer jy verdruk word, en die Elohim vertrou, dan demonstreer jy Elohim se genade in jou lewe aan die persoon wat na jou kyk en nie die Elohim vertrou nie. Kan ek dit weer lees? Wanneer jy verdruk word en die Elohim vertrou, dan demonstreer jy die Elohim se genade in jou lewe aan die persoon wat na jou kyk en nie die Elohim vertrou nie. Die opdrag dan, wees geduldig in jou verdrukking, is wees geduldig in jou verdrukking. Jy weet nie wie kyk na jou nie en wie se lewe kan jy bereik deur gefokus te bly op Yeshua in hierdie tyd van verdrukking, want jy raak dalk net een persoon wat na jou kyk. En dan die laaste een wat hy sê is volhard in gebed. Wanneer jy in die wynstok nie bly nie, nie abide nie, dan is jou wil nie binne in die wil van die Elohim nie. En dan wanneer jy bid, voel dit vir jou Vader antwoord nie, want jou wil is buite sy wil. Wanneer jy in die wynstok bly, kan die wynstok jou lei in jou gebed. En hy kan vir jou 'n behoefte of 'n brandende begeerte in jou hart plaas om vir iets te bid. En dan kan die Elohim kom en hy kan die gebed vir jou waaragtig beantwoord. Dan sal beantwoorde gebed deel wees van die vrug van jou lewe. En ter afsluiting, Vader beantwoord nog steeds gebed, maar die vraag wat ek in ons midde los is, waar is jy? Amen. Kom ons sluit net die woord. Vader, jy werk altyd so prakties met ons. Woord is toch eintlik so geskryf, so maklik om te verstaan. In terme wat ons kan verstaan, Vader. En toch verstaan ons dit nie altyd nie. Ek bid, Vader, dat hier die naprediker van hierdie woord sal wees. Ek bid dat hier ons sal leer wat het is om in hier te bly, in hier in ons. Dat ons sal kan lewe hê, volkome, blydskap kan hê, volkome, liefde kan hê, volkome. Al die voedingsstoffe wat U vir ons wil gee. Leer ons Vader om in U te bly. Ons dank U vir die liefde wat U aan ons bewys het. Dat ons weet alles het, is in U en deur U en alles het deur U ontstaan. En so ook ons Vader. Ons wil nie ver van U al wees nie en ons wil vrug dra vir ons Heer, vir ons Meester, vir die Elohim. Help ons dat ons geduldig sal wees in tyd van verdrukking. Leer ons dat ons blydskap volkome kan wees in U. Ons vra dit in die naam van Yeshua alleen. Amen.